magazine des jeunes.
Amis jeunes, installez-vous confortablement, c'est l'heure de votre émission phare Tous au grain. Quand l'argent dicte la loi dans la famille, ode angabi dorokun babu stenye amna masala minka. Jateminé ya ira koni wati laban nunu konana na kotu chama konana na ibaye demaso ulu koni buka demandi ira. Keren yala tumado la iba soro abeke dembe la fitini de wa iba soro na folobe alekuna. Yala warika nga masa ukanga maja ani kanuya mi ta ka nyeshin de uma ondoro la blawa yala masa ukanga ka ira koni de ukwa de mandie wa wala saka masala oka ayanga gerenchongo jara korobugu ani mamunum na masala oka oye musa taburaye i danse musa
ma
anga maflana ale yusuf barie i danse
nda nche
Nse, anga ma sabana ale Abdoulaye Djaloye, i danse.
Mba, anche.
Ah, anteri shifu bikoni, neni flow dorone beka gerensi gibi. Vos rubriques ne feront pas défaut dans cette émission. Moi, je suis Juliette Koulibaly à la présentation. Grenadion au niula tuguni
nche
bara
nse sani anganda do anga babu sena sa no erebeka kuma demma sa ulu ereka manja kan kanyeshi udema krenkren yala na folobe demimbulo ay nyininga litengu anteri shifu fanana kaboto mia yuwaru ani bankas anga je ko ululame
chemi nka soro takacha ode bi bunya dukon ode bi ke dutigi ode bi ke nyefe mai ka soro du denke folobe komo tina ni feyi oti jati halan feyi wariya a chama ndebe ibaye chemi mbina ni feyi dukono a muso na adonde bi bunya muso yere bitoka disugosi muso doina kwa ale chede binna ni fembe odu femi nkara ale ode bike wa dude mfana biso uma paske chedo inde binna ni feyi
bo anga sosito kono no kera obina ni far faral de du dido no nyokon chego ni papa ni mama kon sara doro obina ni kela de dukono no
Taro ibu jate mene. Mwenye kona kila mwoma nga damfara don deo ni nyonche. Dimbe di kile. Iyere tau wal tau. Sorobin nao ni tegela ngulundu abe kile.
Nebe tumia. Nebe nga demisenu la mara ni haklina kile ndronde. Demisenu be kile. Domadne kateme dokane. Me tumando la. Iba ye dendo ube ubi yaklina famya jona. Ite kumachama soro nali katobo. Paske beni ike chuko dido. Note neka deo mbe katni. Nebu be mne mne chuko kile na. Mbo do don. Koron doko che dudo ben krefelanna. Keta ubaira. Ko doko ke de tanunendo kateme koroke maka. O sababu kera jume. Doko ke de bi amasa uhine don kateme koroke maka.
Dima bo dina. Alare ya nuga ya donji. Gwarbe dimu nga. Doko nifitini amparo nunu ambulu jati kateme. Se de shoz amanga ke. Anka nga jati mina. Amuni ye paro ye. Amuni ya mfana mbao ye. Uka nga jati mina ke. Kuhusiki akili ya jagabu ke. Kakwene bi albi jinyama jolina.
Ok, gerenade yon au bora ka anteri shifun lame kabo tumia yuwaru ani bankas. Ukumana fen chamanka. Yala, awe nunuka haklina partaje wa. Amba adamne ni Musaye.
Munde bina ni minka soro kabo dukono ude fe lendo ka teme soro temiye. Ukuma dowere to kofe natako. Pazge dem valer kabo ni soro yo. Tin soro len kofe de soro bike. Ala ya din noko ya fembe dima. Garsege ala detaye. Dongo, oui, masa wakana tadi. Wode ya anga kuwebe fana gelea, ambi watimi nasa.
Ok, amse Abdoulaye ma, yala ewe anga anteri shifinu nuka haklina partajea?
Aka demsenu kwa ni mara. Aka na jateke ni wari babolo, ni wari tabolo. Kome demsenu be kaka ni abangi batoye. Ni demsenu kwa ni mara la, na ladabura ladabu nyumana. Fembi mimbolo. Eboye bangi bao kwa nibi seka ulufe fen yere kama. Note utafu wa sisa karsa kafsa ni karsa ye. Me ibasoro adama den ni mogo kwa nibora ela. Eri seka kwa ya otiki kwa na. Me ibasoro do kwa ni kafsa ni doye.
Do kafsa ni doye jume na jogo wa.
Wala jogo ani hali chi. Ani hali ere dusukuna. Awa. Ibasoro do kadini doye kateme doka.
Eske masa ukanga dendo ja aye kateme.
Aye amanka amanka nayo kedoro adona filila paske nayo kedoro paske nafolo do ba soro do ta soro me mi ya soro ofana biseka dumini aka nafolo ye bo nafolo biseka bank ka atigi yara fana bila bon ni yake nafolo kamadoro ni nafolo banadu abina ke bara ebolo eka demsono koni eba be mara marako nyumana be nafolo bisoro do bolo umagoti bange bato la yara fana o fana bisoro anga wati mina sisa wona ke ra sisa makorobo koni ye nin koni femba bolo ayota kato koni bila o ni nafolo bana domina abi komi a yake a yere ye kwa
amese Yusuf Barima yala e timi kangaka ke de masau ni de uni nyoronje yala wari kangaka onor labla wa
wari kote sabo Abdullah min fo e de don de kausa doye na do kausa doye fimo fena kausa efana e hakile ni ebi wode ke eka mogolo sina e ya mogo wolo abe etaye
sisa amena se tamburama ya iraka fo ko tiana ni wakati na jatemno ya iraka fo ko masa ufana be donan natala sisa no nga kuma dola yala dindo yere comportement ni tatu masa ube umabo ula
bon denga comportement mi mbake masa ka bo mabo ala wina demi mason kata ikata sira feme o sirlente na folokola parce que na ya mo yira kunna folon di kadi e katembe beka hali munu e rebul munu masoro ke ubi chen yibulu parce que ka sababu ke wodi la bi an donendo fili jugula parce que ya yirela nafulo bi edebulu ede lagare nafulo bi edebulu ne fana ka korone ne ni bonye ka kame wo bonye teneble ne de ka korone wolo yo ala de ya uke ama ke kuko nini soro manka mi aya ke kumin kama ale de bado do ma din soro here bubulu do fana de sera din soro lima wode kama ne ko ima masaw kanata de do adama de e kanka nata mani fina akal lamo ko nyuma ani aka kariya na uti mogola na ina tarala kuko paske dunka fa dron na ko ngoyi mina domina aywa here jugo tiena de la mobimi
okay anga grenadeon niame ko gren o koro anga musique duma ulame katika unyimin kateu sirote ore hukumu konana na sa amna nga premiere pause musicale ta ni kumba sidibe katitri no ore wari
rome kelen tumbedeu ko wari tumbedeu rome fila tumbedeu ko wari tumbedeu Mesa botum bebeu Vinde um kumaka Nyala bande um kumaka Bamba, ite mubango Idunya Kowari tum bebeu Darame kelen tum bebeu Mofono Kowari tum bebeu
Basi
Sidibe ka titriye ni oyotunye warie. Antere shifu munu ya awsoko ana san san san. Aka jemuka mandi kene dedo tuso geren. Anga gerena dendo alekoni sera sisan sisan keneka. Ame kumadama. Itoko ni jamu?
Bukari bari.
Bukari bari. Ibisemila.
Sha.
Antwe jemuka ndamne yani ekase ya no. Anye antere shifu munu be tumia yuwaru ani bankasi nyinga haklina kanchama ya iraka foko chenre la ni wati na sisa jate mina wea iraka foko du chama kono nana iba e sorobi mbe de mina ode jate leno ode ka dukono mogo jate leno dukono nana alina ya soro ate koroi e haklina ye muye oka
alhamdulillah mba ube fofalo sala uwe kuma mufo ulubalo masa wera lubika ke dimse nono tuta nyonyumine paske masa wera ya irana mu sebi muye dorobu ale kanuka teme doone ka seti muye halna kere ule dogone ubi kanuka teme korke maka bo ambe hakila koni woyoro koni masa yere lo jengelendo doni masa waka haketu ulo jengelendo doni
nga yela mogo ere kanga ka nafolo tigia ere mwala yela ikanga ayira ide unakoni ne kadinye kateme to uka
imanganka ayira sila iba beke kili mui e bunya kateme pasi hala anga kana dolki do kadina ndoye mui e bunya kateme beka yaga ebu kanu kateme tono nuka we bunya sirafe munti wariko ede
nga ni warikera sababu ye kaseka ato masa ere ye adendo kusa ya adendo ye yala akololo ere beseka ke jume ye guwa ere kononana amba adam
akololo be kodo denu yere dama paske muyira la masa kadine kateme doka ubinyedo donika kateme halna kera korkela ata bunya bile paske abafo halna erer kala masa be ale defa o kama alefan ba nyedo hala korke kunjume masa yera ya irala o kadae kateme donika o koni kololo bala
am se tamburama
kololo yere koni o bijie denni masa o kakatla ka zue du ka zue dugu ka zue jamana ka paske femin daminana kunide nekelende kany o benendo anda masa doronde la nekelende kany koni o benendo anda masa dema dongo o kololo emi doron e masa o ka ka dum tu filila o de uso parce que fou anga miri dron ban fin de do eden e ale fana bina den de soro ale tiena est-ce que abitika dilani keba femin tiena tiene were de tibo ale lava ala kan kisikan tanga dongo angana nata kabini u daminana imaye gaw farala folo e ba soro eta don ku jondi na flutige du kono mun yake parce que ayira la ko am mo ko fite na flula i koroke de bituka ko ifai e bituka ko Dou la gare, au cas joli du don, au bitugako. Beka ni yoro de be, anga balola.
Beni joyoro do.
Beni joyoro do. Mon kabine ou joyoro bilala, kabine masa, doka dou bit la anyena, aleka kewale de do. Fendo, fen na fantan, anga na toko, moko ankuria zenaye, na fule ban fende, me adama denya ye continuité de.
Edun jalo.
Akolo lobe seka ke ka demesenu yere fana kele, chieni ke douing yere konana. Paske ni ya ke ninka din ni ye ka teme ninka. Hali minu badon karsa de kadni anga bangi baye ka teme karsa ka ulu fana biseka kele eere fana nyena
nga masa uka nga fere jumetike purke dendo kana na miri ko karsa de kadi masa e ka teme neka
abu u yere fana ladi abu u ladabu kanye paske nu sera yoro dola doron eka demsenu che animuso mata don garsige bi mimbolo mata don edebi ke foloye saliwa uben ulu debi ke foloye me niya dilanka soro utara wa uben edetara eko abinye me niya toten uben iya ke nin kafsani niye ulaban ubina ke ere fana nyena eti mimfe
mokoroba ale di abidu gila halu eka den ya wulo ya dota ka bile kerefa ya do tunu ka to abi buli abi yala
volonté
wajibi abi chinilike sabumuna ya do kolosi e ka kerefe ya do fila
anteri chifu ka ni kumakan nu debi anlase anga deuxième pause musicale la ni seina amena venom cascadeur de la main aka titre la mie ko argent
ceux qui ont l'argent autour de moi sont des hommes comme moi, oh. Alors je mérite d'avoir l'argent aussi, car c'est le même sang qui coule dans nos veines. Je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, alors je sais que Dieu va me bénir, oh. Moi je suis né pauvre, mais je sais que je vais mourir.
l'argent. Je ne peux pas mourir galère, mais na wari chama soro. J'aurai beaucoup d'argent, l'argent, l'argent. Photo, hey. Mais si tu veux mourir dans la pauvreté, Joe, c'est ton problème. Oh. Aucun ami ne viendra t'aider à réussir, mais ta réussite attirera beaucoup d'amis. Dans ta galère, tu luttes seul. Mais quand l'argent vient, tout le monde est là. Moi, je suis né pauvre, mais je sais que je vais mourir riche. Oh. Je vais gagner l'argent, l'argent, l'argent. J'aurai beaucoup d'argent, l'argent. Je ne peux pas mourir galère, mais na wari chama soro. J'aurai beaucoup d'argent, l'argent.
Kuruyaka.
J'aurai mon argent et je ne vais pas finir dans maison à louer. Je vivrai dans
an ka deuxième pause musicale ye aw be se ka an ka nin jɛmukan nunu lamɛn fufalaki aw dan ye ka taa sɛrivisi kunnafoni sanfɛ na aw ye 33 7 2 1 kɔri fufalaki do dɛ nga fɔɔ ka keredi 20 o ka sɔrɔ aw ka telefɔni kɔnɔna na an be ta ɲɛ ni an ka jɛmukan tɔ ye komi kulun ale kɔni sera sian na ka ban sani an ka taa an ka page culturɛl kan ladilikan jumɛn be an ka gɛrɛnadenw bolo ka lase denmasaw ani an yɛrɛ teri sifinwma an b'a daminɛ ni Musa Tamura.
N be ladilikan min di masaw ma ka tila ka ladilika di n yɛrɛ ma parske n'a ye ko masa den de bitu e bi kɛ den ye donk ne be ladilikan min fuu ye u ka den dama kɛɲɛ u kana nata nafolo la u ka nata ala y'a bɔɲɛ min kuu ye k'a den di u ma u ka nata den ɲɛni bi min ɲɛ du ye ka ɲɛ dugu ye ka ɲɛ jamana ye u kana nata ko nafoloni u ka denw bɛɛ kɛ kelen u kana tugu sɔrɔ be mɔgɔ min bolo u kana tugu o kɔ u ka tugu tilenninya ani ladam an mɔgɔ be o de la an mɔgɔ tɛ koko karisa ka nafolo ka ca dɛ parske min bina ni an tɛ an kɔrɔkɛ bɔɲɛ an tɛ an dɔgɔninw bɔɲɛ parske n'a y'a dɔn e masaw yɛrɛ a be siran n'a y'a wari tigɛ a la bɔɲɛ be min donku an b'a ɲini u fɛ u ka den bɛɛ kɛ kelen pour que basigi ka sɔrɔ kelennaya ka sabati parske kɔrɔn dɔgɔ mana fara o de b'i wele koko du cira jamana cira donk nafolo kana kɛ sababu ye ka masaw ni denw fara denw ni denw ni ɲɔgɔn cɛ fana k'a fara
e dun jalo
an ko ye min fɔ i n'a fɔ ladabu de be kɛ fɔlɔ ye sɔrɔ de bena ladabu yɛrɛ kɔfɛ parske n'i y'a u bɛɛ ladabi ka ɲɛ ka sɔrɔ e yɛrɛ fana e bangeba ye yɛrɛ fana e yɛrɛ fana tilɛlen do ka ɲɛ fɛn min man kan ka kɛ u kana ye e yɛrɛ b'a kɛ parske den bi a fa cogo jogo de ta cɛma wa musoma wa a bɛ muso ta yi u bi u b'a jogo yi ta cɛma a ka ca ala fɛ olu fana bi u fa yi jogo ta mɛn n'a sɔrɔ e bi ta yɔrɔ min na u b'a dɔn o yɔrɔ yi kɔni ma man kan ka ta yɛ ɔ n'u tiɲɛna dun hali na u ma kɛ sɔrɔtigi ye u bi kɛ ma ɲɛnɛmaw ye a ka ca ala fɛ a caama yɛrɛ tɛ se ka kɛ e yɛrɛ sago ye mɛ min ɲɛna waajibi e b'o fɛ ka tɛmɛ min siɲɛna o kɔni be sɔrɔ denmisɛnu na mɛ an b'a ɲini bangebato ye an b'a ɲini denmisɛnu yɛrɛ fana ye u bɛɛ ka jija bɛɛ ka ɲɔgɔn lamɛn bɛɛ ka ɲɔgɔn ladabu bɛɛ ka jɔ a yɔyɔrɔ la n'o kɛra dɔrɔn alhamdulilahi a ɲɛ be sɔrɔ inshallah.
Kumakan suruyala Yusuf Bari yala an be se ka an sɔni sigi jumɛn kan
sabanunu ka kuma ni alhamdulillah wodi dedo gayewi aya deni fen juguke e yelela yorona do fen abike juguka temi alela alaka kishi
aw
be maraka ka nyogo mine ka de mara mogo kelin atishika de mara
ne fana wo hakla kelelo inshallah ebe dem beke kele ni u beke kele hal waretigi yo warti mumbolo ni u be mine kele ku lado kanye u binye jena yan kuma tikia mama me ni u ke de France doron a kele be ke de pe be balolo ala kan kisama e be de nunu belo kele wala ne ka ladir ka inshallah
anteri shifun kani ladil kanu nu u ya ira ka fo ko de ma bodina a kera wartigi o a kera fantan o ka be e joli de wa ikanga ku be mine kele nye o de be an la se sisano an a page culturelle keneka Anteri Chifion anga bidogokun artiste invité ale kara ina be bokabara Tombouctou marakononana ani Draman Maiga e masalamike anga jeku lamenyon fe
Ambalma au beni ula an lame bagau au manake jamana fao fa na klubana au ni ula au sokolendo an de me baga radio besan fe ananga réseaux sociaux kan au be kan lameni wogatina ani mo gombe nyogon bolo bi oye dongli dala chifindo abora Tombouctou atoye kara de kabara ni jeune artiste ni abe guitare fo ani abe dongli da kara inula
ça va
bien
alhamdulillah
Tombouctou ni ya ima segan ko sobe koni
ay ima segan
kara de kabara oye to be ya
ni to Mohamed Soumagel Cissé odi ne to yere kara we to indan la de pinga do korobale we fenge ka ke karaye
donc o karaye no tura o kera artiste ko yisi sa kara duna donc daire la chodi
tanir ne ra gil tala ne adami ne watmina de pinga do ne won baro ne akanu kanu nana chogmina le do ne baro donc ne re benga gitaru glan yere fokata watmina ne gitar soro
ye gitar yere soro itike ko no wati jume ka do gitar fola
2011
ya no chee ku me gitari u glan yere ye mine recycler le una kera mana u be
boite
Plancho, katoka guitar fo.
No
yiga guitar fo lo soro 2011 kanabi. E sera ka kojume de artiste ya kono.
Ne woni sera ka komune ke artiste ya kono. Ne woni be dongli bodron. Sino ka foko ne realisation bake ayi ne mo ke folo. Ne bo tricuter wala folo.
D'accord.
Voilà.
Tricuter ko ba yira ko gele ya donu be. 2011 kanabi e gele ya jume ou de ye ni baraina.
Quand to koron fe ne conserve une femme ke mais finalement ko manyene bolo. Donc ne décider kanabo mo ni peut-être se kanyana boya. Sait jamais.
D'accord. O takamano no kono bi ambition nganya jume le bi la wala sa iga sika sansoro ni baraina.
Ngane mbene kono ye ka album nu fembo, tadir artiste kanga fembo, abe bine kuna bi naka ke star baye fana.
Jien fambe star.
Jien fambe.
Fo kara ni kabara ka fo jien fambe fe.
Wallahi.
Iga na ni grammy woro ni.
Grammy.
Ala ko don yirana kara e ga donglu ko na be muni munde form ko yi
ne ga donglu be wajulu ye kamo waju mo kamo wakili jigi ta dir ko nyuma ndron ina fo education ko dem senu hakili jigi ko ga masaw banya ta dir ka kalanke ben ka seneke le fasada jago ke le fasada o be muni ke le fasada
wala sa ka ga bara
encourager ga bara la
encourager ga bara ko ga bara jawye
voilà
bara ere jam ko wero ye
voilà
mo ti se ga artiste wele mina ga gisarido ani akando kamasala federon ala blagatati an la me boko kluba na bi u be fe ka karadon
an fo we go dira kore yem fondo ay ku be ndaru berfo aje je hun ku farka akam bongu ku Tanguja kukina, ayarasi Baba ninda gui, baba ninda gari Baba ninda uina, baba manna nokwe Yeko ikabara, baba manna nokwe Yeko ikabara, uina wora manna nihun Koi saibu sungu, daifaru Ay koi javi farifu, ama jafaru Koi duma dunguri deki per faro ore koi kabara
karade kabara iniche anga ni woleli njabilla ambo hagilla jike kani karade kabara do kabo Tombouctou Aunice Aqua Clomajola, Aukambe, Dokumere.
Merci Cara de Kabara et Draman Maiga. Maintenant place aux astuces et recettes. Ni Dorokuin Kononana, Amenakuma, Datu Alen Nafadeka.
Nettoy Asset CDB. Kabo yampo ila banambula bo datu ye fira nyana mayira ira ledi ni sumaya bila sasa ebe datu tobi kaje keneng ni kake datu no ni kase ko mi ngo shiamanke ila sumaya koni shiaman be kafe abe sumaya fira ke bo tashon fana tashon koni nabila datu fana kan yoro ko sebe datu fani fira le datu ye de datu ni e bana shiaman e fira ke la bo ali bien la dam bien la dimini ni sobiri era ma bien des fois bien la dimini bila ebe datu sa ka tobi ani sumrafi ani misiko ni kato kela nai wati beka ki domuni buloy a shema la fe ko ni bien la dimin ko ni shema ni beka la datu firai nyana mayira le fira na famale ko ni ne ko ni re balole datu yi a be ko shema nyamu goma
anga astuce recette bolin ko fe ame kanadi imrana kiluma egama pour les hits du moment.
Merci à toutes et à tous, bienvenue. L'Africain français s'installe pour vous caresser en musique. Imrana kiluma ega aliat mobech toi-même tu sais. A.K.A. le kamikaze des micros. Nous allons démarrer ce hit avec la jeune artiste malienne Bigini Bagaga, affectueusement appelée Diamant Noir de la musique malienne. Elle est originaire de Kay, la première région du Mali. Bigini est venue sur la chaîne musicale entre 2010 et 2011. L'artiste précise qu'elle est griotte à 100% du côté paternel et maternel, avant de préciser que dans leur famille, personne d'autre ne chante à part elle. Bigini Bagaga dans Traumatisé à l'honneur de Amsetou Gogo Touré, la gueule numéro 10 de Studio Tamani qui me traumatise. Mamadi Keita, il faut me traumatiser toi aussi. Hey!
C'est moi, Rodjou, Vedjou, Yakouma, Mena, Ovenkoro. Bali ma djugo be kere fe kuma
traumatisé
ni djugo be djugo ya kuma mina ngobe ne kogodi ayenta manyama fele be bado wele ke ni media tampare li nyama fele wala ide ni media ayenke wale ma fele be bado wele ke ni media djugo ya temo wa miko che itidia jamfa djugo ya temo wa miko
Studio Samani, l'homme qui vous ressemble et qui vous rassemble. À l'instant, c'était la Bigini, cognée avec bien sûr son âme sœur, Palmer Keita, jeune rappeur et chanteur pop qui a beaucoup de couleurs sur sa palette musicale. Nous allons poursuivre en musique avec Lildou, un phénomène de la musique malienne. Ses singles, à la fois profonds et mélodies, ont conquis le cœur des mélomanes du Mali et d'ailleurs. Lildou en featuring avec Mami Diabaté dans Garabi à la demande de Juliette Koulibaly.
Watu kanife fura dote yaravila Ameriki ula bajela nyaunyama watu sheri liko fura dote yaravila mogo yaravile ni yaraviba.
Aimez-vous les uns les autres, l'amour est le plus beau cadeau. Yeah.
Kano mimene diana kulu kenyi kasura matoro ne watu diana vole fe sheri mimene ninka kulu kenye kasura majene ha ne watu diana vole go
abai kenye unyama afilale watu ha ne
Yarabi de Mami Diabaté en featuring avec Lil Dou de son vrai nom Modibo Soumaoro qui a commencé à chanter de l'âge de 14 ans. Il a sorti son premier single Saint-Valentin en 2021. Ce titre a été un succès immédiat propulsant Lil Dou sur le devant de la chaîne musicale au Mali. Et nous allons poursuivre également musique pour cette fois-ci voyager en Guinée-Conakry pour retrouver Ousmane Bangoura alias Petit Ousté, né en 2000 à Conakry, auteur, compositeur, interprète. Ousté nous chante ici le pain à l'honneur de toute la communauté guinéenne au Mali, en particulier mon DJ Mamadi Keïta.
Game production, Petit Ousté na yo, wayo Ousté mamara
Vito Kalita.
Studio Tsemani, toutes les voix du Mali, c'est aussi toutes les voix de la musique d'ici d'ailleurs. Ousté qui a épousé la musique depuis bas âge, il a développé cette passion de la musique avec la danse traditionnelle guinéenne. Ainsi se referme en tout cas ce hit que j'ai eu le plaisir de présenter. Je suis Mirana Kilomaiga, alias Africain Français, le kamikaze du micro. Merci, à la semaine prochaine, ciao.
Ni ne tunye anga page culturelle ye wa anga kulun ale koni sera shana kaban anteri shifun oni che anga bije mukan la menina anku keneno ka anga gerenchongo jalagoro bugure ni ani Musa Tambura nana ale tume masala la ini che Tambura anga gerema flana tunye Abdoulaye Diallo ini che
ba ini che fala Musa
anga ma sabana ale tu e Yusuf Barie iniche
ba iniche ni baraji
ah ne teri shifu ne ga bigera na de un be ku flaudi anga ma lava ale tu e Bukari Barie iniche
ba iniche
anteri shifu ante nyina ante sengeke afo nyina amba foko au kambe dogo ku were ga sani oche anga actu de jeune version sorai ale kenebe na siki sori.